Og så det, der så skete, det kan lyde ret vanvittigt at tale om, men for mig var det en kæmpe stor oplevelse. Fordi jeg havde i hvert fald en åndelig oplevelse i den situation, hvor jeg så fik sådan lidt et underligt syn af at blive ført ind i min egen blodåre, hvor der så foregik en eller anden form for borgerkrig derinde.
Sommetider forestiller jeg mig, at jeg bliver syg, og så bliver jeg bange, og jeg prøver at forestille mig, hvad det ville betyde for mig, hvordan mit liv ville ændre sig, hvad jeg ville gøre, hvis jeg pludselig stod i en livsændrende situation. Jeg tænker på min familie, på mine venner, og på, at jeg måske ville være så syg, at jeg til sidst ville dø. Frygten for sygdomme, især kræft, som rammer hver tredje af os, og frygten for måske også at dø, plager os alle sammen. Nogle af os tænker på det dagligt, men en kræftsygdom behøver ikke at være en ende på livet. Mange behandlingsformer er blevet bedre. Nogle mennesker lever i årevis med en livstruende sygdom, før den til sidst gør, at de dør. Men der er også dem, der får en frygtelig diagnose, og så sker der pludselig noget. Noget uventet. For måske er det alligevel ikke så slemt, som man allerførst havde frygtet. De oplever, at der lige pludselig kan være allermest lys, når det er allermest mørkt. Og det kan min gæst tale med om. Han har været i mørket, men han har også, som man siger med en henvisning til Paulus, der pludselig fik troen og blev blindet af Guds tilstedeværelse et sted i det Nye Testamente, set lyset. For måske var der alligevel en vej ud af mørket. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er romanforfatter. Jeg er også sognepræst i Folkekirken. Jeg arbejder til daglig med døden som sorg, som minder, som følelser, som håb, som åndelig overbygning på livet. Og derfor er jeg optaget af døden, af hvordan den rammer os, af hvad den gør ved os, men også af, hvad den egentlig overhovedet er for en størrelse, og ikke mindst af, hvordan vi højtideligt holder, når nogen går bort. I dag skal det handle om, hvordan vi lever videre, når vi er blevet kastet pludseligt og tilsyneladende nådesløst ud i mørket, og om, hvad vi måske kan finde derinde. I teknikken sidder min producer, Anders Skytte, og her i studiet sidder jeg sammen med Daniel Ørstrøm, som er journalist på Kristeligt Dagblad og næsten færdig med at uddanne sig som præst. Daniel Ørstrøm er også forfatter, og han har udgivet mange bøger. Han får om få dage udgivet sin seneste bog, der hedder Det er om natten, man ser nordlys. Velkommen, Daniel.
Tak skal du have.
Du skal til at starte på pastoralseminaret.
Ja, det er rigtigt.
Så kan man vel godt bare sige til dig, sådan ud af det blå, skal vi ikke bede en bøn?
Det kan vi da godt.
Vil du lede?
Ja, det kan jeg godt. Jeg synes, vi skal tage en kort en, som jeg kalder, i min bog kalder jeg den for mit åndelige 112.
Ja.
Og jeg kan også anbefale den som narkosebøn, fordi når man bliver lagt på operationsbordet, det har jeg prøvet 10 gange de sidste 3 år faktisk, så bliver man jo bedt om at trække vejret dybt og tænke på noget rart. Og så vil jeg anbefale, at man bærer den her bøn, som er en vejrtrækningsbøn, hvor man siger, Jesus Kristus, forbarm dig over mig. Og så er bønnen faktisk færdig.
Ja.
Men det er faktisk en central bøn for mig selv, fordi at det er jo en vejrtrækningsbøn, hvor man inviterer Jesus ind, kan man sige, når man trækker vejret ind.
Ja.
Og så når man så puster ud på forbarm dig over mig, så skal man ligesom give slip på alt sit eget skidt og alle sine bekymringer. Men jeg synes, den er rigtig god, altså fordi, at den er kort, og fordi, at man så, uanset hvilken situation man er i, og måske ikke har så mange ord, så kan man komme tilbage til sin vejrtrækning, og på den måde også tilbage til sin tro.
Ja.
Og så er det sjovt, synes jeg, at fadervor, det er jo en fællesskabsbøn. Den synes jeg jo er helt central. Men det her, det er jo en bøn, hvor man faktisk siger, forbarm dig over mig. Så det er en personlig bøn.
Hvor man der står man direkte overfor,
ja,
kan man sige.
Ja, det kan man sige, ja.
Og grunden til, at vi har brug for lige at starte med sådan en bøn i dag, tror jeg, det er, at vi skal jo snakke om noget rimelig tungt i dag. Og hvis jeg nu spørger dig helt lige på og hårdt, kan du så ikke prøve at fortælle mig, hvordan du allerførst i dit liv mødte døden?
Den allerførste oplevelse af at se et dødt menneske i hvert fald, det var faktisk i en kirke. Eller rent teknisk var det faktisk i Gladsaxe Bio. Mine forældre, de er en del af folkekirken i dag, men dengang der var de frikirkefolk, og så havde de været med til at starte en frikirke i Bagsvær. Og som stor teenager, jeg var vel 14-15 år på det tidspunkt, så synes jeg, det var jo nærmest brud på menneskerettighederne at blive vækket tidligt om søndagen. Men jeg skulle ovenikøbet stå så tidligt op, at jeg skulle være med til at sætte en masse klapstol op i foreningen på Gladsaxe Bio, fordi så skulle vi nå at holde gudstjeneste inden den første forestilling, og så skulle alle stolene klappe sammen. Og så var det sådan meget frikirke i ordets mest frie betydning på den måde, at der var faktisk ingen præst, så de skiftes til at holde prædikner for hinanden, og jeg fik hurtigt en plads i orkestret der, hvor nogle gange var der brug for en pianist, og andre gange en trommeslager osv. Men der var også fri mikrofon, og så kunne man komme op og sådan dele, hvad man sådan lige havde på hjertet. Og så en dag, så kom der sådan nok den ældste medlem af den her lille frikirke op, der hed Ejner. Han var faktisk en gammel bornholmer, der havde levet som skibskok, men det kunne man ikke se på ham, fordi han var meget tynd og senet. Og han kom op, og så sagde han, venner, jeg føler mig ret træt for tiden. Og jeg kan mærke, at jeg ikke er 20 år længere. Men jeg er også opmuntret, fordi jeg sidder og læser i min salmebog derhjemme, og der er lige faldet over en salme, hvor der står, at vi er kongebørn. Og så gik der nærmest sådan en amerikansk vækkelsesprædikant i den, fordi så rejste han sin ene arm og sagde, tænk sig, venner, vi er kongebørn. Sådan triumferende, og så sagde han, at det opmuntrede ham meget, at en dag, så skulle han op til sin far, kongen. Og så fortalte han sådan sin livshistorie, hvor at han sagde, at det havde gået sådan op og ned, men uanset hvad der var sket, så havde han aldrig følt sig helt alene, fordi Jesus var gået med ham hele vejen som hans bedste ven. Og nu skulle han altså snart møde sin far kongen, og det glædede han sig. Og så gik han ned på den klapstol, som jeg havde stillet frem til ham, og så gik der 5 minutter, og så døde han.
På stolen der?
På stolen. Og der var selvfølgelig panik i kirken, altså, og min far løftede ham op, og der var sådan en velkomstblød måtte der foran kaffeautomaten, hvor han blev lagt, og der var en iraner i kirken, der var blevet kristen. Og han prøvede at genopleve ham, fordi han var taxachauffør og havde genoplevelseskurset og så videre der. Og det lykkedes ikke, og ambulancefolkene kom og hentede Ejner. Og så var der sådan en dame, som arbejdede på et plejehjem, som rejste sig op og tog mikrofonen igen, som om der stadig var fri mikrofon. Og så sagde hun, vi ønsker selvfølgelig det bedste for Ejner. Men hvis han skulle være død nu, sikke en død, sagde hun så. Mellem sine bedste venner og 5 minutter efter, at han havde fortalt, at han havde et stort evighedssorg, hvor man kom op til sin far konge.
Ja, det er meget smukt.
Ja, og det satte sig selvfølgelig i mit teenagehjert, at det var en stærk oplevelse af, at være så sikker på, og at livet ikke slutter, når det slutter. Og jeg så ham jo dø, der lige i forhallen til Gladsaxe Bio. Og selvom der blev sagt, at man skulle vende sig om, så var jeg nok allerede sådan lidt journalistisk nysgerrig. Så jeg overvejede det jo mere eller mindre. Men jeg synes, det var en meget smuk måde at dø på. Og min far ædede ham over isen, og det var en tryg måde at dø på. Og så var det også i sådan et kæmpe håb om, at det ikke sluttede der.
Der er mange mennesker, der er sikre på, at det er godt at dø, og man kommer i himlen. Men der er også nogen, og det har jeg lagt mærke til,
ja,
som ligesom Ejner er skråsikre. Og det er sådan en anden følelse. Det er sådan en, hvor troen næsten er blevet en viden på en eller anden mærkelig måde. Altså, hvor man er helt stensikker på, at det er sådan, det bliver. Og der er jo nok sådan lidt variation hos folk.
Der er meget variation hos folk der, ikke? Men jeg tror, det er Desmond Tutu, han sagde, at der findes ingen ateister i et fly, der styrter ned.
Ja, det er sådan en fin formulering.
så jeg tror, at vi har alle sammen brug for at række ud efter noget, der er større end os selv. Og nogen formulerer det så på den der sådan lidt vage måde, kan man sige, noget, der er større end os selv, og nogen, de siger så Jesus ublud.
Ja, men, som om de snakker om en seksuel præference.
Jamen,
og det er sjovt det der med, at det er sådan der. Altså, der bliver sunget salmer på Titanic, det er også en anden måde at sige det på.
Ja.
Det samme, ikke?
At når nærmere man bliver, brud til dig blåser.
Ja, nemlig. Når man bliver presset, så, ja, så sker der noget. Det kender du om nogen noget til at blive presset.
Mm.
Kan du prøve at fortælle helt sådan fra starten af, du blev pludselig syg?
Ja.
Hvordan opstod det?
Altså, jeg bor på Bornholm. Jeg er faktisk far til fire på Bornholm.
Så ja, det er ret sjovt allerede der. Det er sådan ja, et clash med det, vi skal snakke
og
om.
Og så men
det
havde jeg en sådan ret begivenhedsrig uge tilbage i 2022. For vi havde lige fået en ny hundevalp, der hedder Grundtvig. En Golden Retriever, som jeg så går tur med hver dag i den bornholmske natur. Men på det tidspunkt, så havde jeg sådan trukket mig sejret ud af forhandlingslokalet med min familie, fordi jeg havde sagt til mine børn, der havde plader og plader om en hund, at de måtte kun få den, hvis den hed Grundtvig, og så tænkte jeg, så bliver det projekt ikke til noget. Og så gav de sig, og så sagde de, så er det også dig, der skal gøre den stue ren. Så jeg lå sådan de første dage der ved siden af den der hundekurv, som den ikke rigtig gad at ligge i, og skulle sådan sørge for, at den blev stue ren. Og så gik der nogle dage, og så synes jeg, nu var Grundtvig ligesom klar til at komme på folkemødet, fordi det var om fredagen, så jeg kørte op til folkemødet, og Allinge er jo sådan fuldstændig fyldt med mennesker på det tidspunkt, du er der jo også tit. Og så kørte jeg forbi kirkegården op i Allinge, og så jeg, at hele fortorvskanten var fri der, og så tænkte jeg, det var et godt sted at holde, så behøvede man ikke at køre helt op på den der græsmark, men jeg havde så ikke lige opdaget, at man ikke måtte parkere i hele Allingen. Så jeg holdt min gamle bil der og gik ned med Grundtvig, som viste sig ret hurtigt at være en ret dårlig idé, fordi at alle betragtede jo sådan en hundevalp som sådan en forlystelse, og det var meget hyggeligt de første 15, der ville klappe den, men så var der også en del fulde mennesker og sådan noget. Så jeg tog Grundtvig og bar ham sådan i favnen op til min gamle Peugeot der, og så jeg, der var en parkeringsbøde. Og så kørte Grundtvig og jeg jo sådan lidt ærgerlige hjem over de der 510 kroner. Og så dagen efter ringede min kone fra Aakirkeby og sagde, at nu var der var en rød bil, lampe, der havde lyst sådan på vej til Aakirkeby der. Men nu var den altså gået helt i stå, bilen. Og min mekaniker hentede så bilen, selvom det var lørdag. Og så ringede han til mig, og så sagde han, du skal lige vide, at det bliver mindst 17.000 kroner. Fordi han havde undersøgt, at det var en åbenbart et større organ der i motoren, der var gået stykker. Og så var de der 510 kroner jo ikke noget særligt. Fordi nu ville det jo blive en månedsløn der. Og så om søndagen, så begyndte jeg at få rigtig ondt i maven, og det var ikke kun på grund af budgetkontoen. Jeg troede måske, jeg havde fået en dårlig burger, og jeg trods alt havde noget at spise nede på folkemødet. Men min kone synes, at jeg skulle prøve at ringe 1813. Og så ringede jeg 1813, og der var også kommet blod i urinen og sådan noget, og det var jo ikke sådan helt et godt tegn. Og blev så indlagt, og de mente så til at begynde med, at det stensikkert bare var gallesten. Men så er det jo sådan i dag, at man kan slå sin egen diagnose op, sådan når man logger ind med mit idé, nem idé var det dengang. Og så efter et par dage, så kunne jeg se, at der så stod mistanke om kræft i leveren.
Det var den måde, du fik beskeden på?
Ja, det var det faktisk.
Ja, det er ikke så helt.
Men jeg gennemgik flere forskellige scanninger der, både MR-scanning og CT-scanning og med kontrastvæske og alt sådan noget. Og så blev jeg så sendt til Rigshospitalet for at få lavet en kikkertundersøgelse for at se, om det var kræft eller hvad det var. Og på det tidspunkt havde jeg så også haft besøg af flere venner herunder og flere præster på hospitalet. Og en af dem kom så med den sætning til mig der, som også er bogens titel, Det om natten, man ser nordlys. Og med det der mente han, at når man gennemgår de sværeste ting i livet, og når man gennemgår de mørkeste ting, så ser man også nogle gange de smukkeste ting. Og det fik jeg lov til at erfare, fordi at jeg synes, det at blive meget syg, det er også sådan lidt et scanningsbillede af det vigtigste i tilværelsen. Og det kunne man jo se på de tre ting der, ikke? Om fredagen synes jeg, at det var meget voldsomt at få en parkeringsbøde. Om lørdagen synes jeg, at det var værre at få en mekanikerregning. Og om søndagen, så var de andre ting ligesom sat i perspektiv. For så var det ikke så vigtigt med budgetkontoen, så var det vigtigt, om jeg overlevede i al beskedenhed. Og det satte jo også alle mulige andre ting i perspektiv, hvor at man måske havde gået og sammenlignet sig med kollega, eller hvem der fik flest likes, eller lønkroner og alt sådan noget. Og det er jo fuldstændig ligegyldigt, når man står over for døden, fordi så sætter det ligesom lys på ens tilværelse, så man kan se, hvad der er det vigtigste. Og det er jo kærlighed og relation, og det er ret banalt. Men det glemmer man bare meget hurtigt. Og derfor kan det også godt være en gave at blive syg, fordi at man ser tilværelsen klarere på en eller anden måde. Men jeg blev så indlagt på Rigshospitalet og fik en kikkertundersøgelse der, der så endte med, at jeg så også fik en stent sat ned i galegangene. Og jeg ved så ikke, om det var en lægefejl eller hvad der skete, men det der skete, det var den stent, det er sådan et plastikrør, der blev opereret ned i.
Er en stent sådan noget, der holder noget åbent? Er
ja,
det noget,
ja.
Det skal ja. På en eller anden måde bevare ja. Et flow? Eller
ja, netop. Ja.
Et rør eller sådan noget, man sætter ikke?
Man kan jo ikke leve uden, at gallen løber frit eller sådan igennem leveren, og den sidder som sådan et træ, hvor den helst sådan skal kunne give galle til hele trækronen der, ikke? Men der er sådan ligesom sådan to hovedkanaler, de var så ved at stoppe til på det tidspunkt. Så de har sat en stent ned, og den knækkede så, og jeg var kommet tilbage til Bornholm, og synes egentlig, at jeg var frisk nok til at gå med Grundtvig igen, men så fik jeg virkelig ondt i maven, og var inde på hospitalet den ene dag, og blev sendt hjem med nogle panodil og så videre. Så var jeg den næste dag, så havde jeg så også fået høj feber, og blev så indlagt igen, og så var den helt gal, fordi så viste det sig, at jeg faktisk havde begyndende blodforgiftning. Og da jeg blev indlagt med sådan et infektionstal på 235, men den skal være under 10, så det var ikke så godt.
Det er sådan 25 gange det normale,
ja,
kan man sige.
Ja, og det steg jo altså eksplicit derfra. Men så blev jeg så overflyttet til intensivafdelingen på Bornholms Hospital, og de var ved at bestille en helikopter til mig, og så var der sådan overlægen mente så, at jeg skulle ringe hjem til min familie for at orientere dem, troede jeg bare. Og så snakkede jeg med min kone. Jeg kunne først ikke få fat i hende, så jeg fik fat i min søn, som selvfølgelig blev ret bekymret og cyklede rundt for at finde min familie. De troede ikke, der var noget særligt galt, da jeg havde selv kørt på sygehuset. Eller nej, det min nabo havde kørt mig på sygehuset, men de troede bare, at det var sådan lidt rutinemæssigt. Men lige pludselig var jeg altså i livsfar. Og så snakkede vi lidt om det var en god idé, at hun skulle komme med børnene, fordi jeg synes, det var lidt voldsomt, fordi jeg lå med slanger over det hele, simpelthen som sådan et menneskeligt batteri. Men så var der sådan en erfaren sygeplejerske, der skar igennem og sagde, jeg synes, I skal komme og sige farvel til jeres far.
Fordi simpelthen?
Simpelthen. Fordi at jeg var ved at få det, man kalder septisk chok, og hvis man får det, så er der simpelthen 50% sandsynlighed for, at man dør.
Kan vi lige gå lidt tilbage, ja. Fordi jeg tænker, da du sagde, at du så pludselig på din journal, den der ligger på din telefon,
ja.
at der var en mistanke om kræft. Altså, hvad går der så igennem hovedet på en, når man ser det? Fordi for mig er det sådan, jeg er sådan lidt kankrofob, tror jeg det hedder, med et flot ord. Altså, jeg er bange simpelthen for at få kræft nærmest hele tiden.
Ja, ja.
Fordi jeg møder så mange, der har det. Det er hver tredje af os, der får kræft.
Jamen, det blev jeg selvfølgelig også meget bange for.
Hvad tænkte du, da du så det? Kan du huske det?
Jeg var bange for ikke at se mine børn vokse op, jo. Altså, jeg kan huske, at jeg fik lov til at tage hjem, da der var Sankt Hans. Og så sad jeg, og man skulle synge den der ateistiske sommervis der, ikke? Med, vi elsker vort land med den sinede jul, og så tænkte jeg, altså, lever jeg, når det er jul? Altså, får jeg lov for julen med? Så det stod jeg og tænkte der. Og jeg var, altså, jeg var ikke bange for at dø i sig selv, for jeg tror, at jeg havde det lidt som Ejner, på den måde, at jeg var ret sikker på, at livet fortsætter, men jeg var rædselsslagen for at dø for min familie og mine børn, som jeg ikke ville have, at jeg skulle vokse op uden en far. Og det gjorde mig virkelig bange.
Så du blev faktisk, altså du blev ikke så bange for at dø, fordi du faktisk ikke er bange for at dø. Kan man sige det sådan?
Jamen ikke sådan selve det, altså fordi jeg tror ikke, at døden er et punktum definitivt. Altså sådan, jeg tror, at vi lever videre. Altså, og derfor synes jeg også, det er lidt fattigt. Altså, nogle gange så kan man også gå til gudstjeneste, hvor der er nogen, der siger, at I dør jo en dag, men så lever I videre i samtalerne og sådan noget. Og det gør man selvfølgelig også. Men jeg tror bare, at vi har et større håb. Altså, fordi det er lidt ligesom om, at hvis man havde sluttet kristendommen langfredag, så havde Jesus jo været en enorm sympatisk rabiner, men der havde ikke ligesom været det større håb, man får påskemorgen. og man skal ligesom have hele fortællingen med, synes jeg.
Så ja, det er sådan lidt en svag advokat, der ikke taler om retfærdighed, ikke?
Altså. Jo, men så havde han været sådan, det var inspirerende, at man kan være så barmhjertig selv i døden og bede for sin bødel og sådan noget, ikke? Men det havde ikke givet sådan det store håb, som vi har. Og det er jo det er hele fundamentet for min tro. Altså Grundtvig skriver jo også i Påskeblomst, hvad ved du her, altså kan de døde ej opstå, intet har vi at betyde. Altså det er det, der giver livet virkelig værdi, synes jeg.
Det er der er noget dybde på en eller anden måde.
Ja, det er jo, at vi er evighedsvæsener. Og jeg ved jo ikke sådan, altså, hvordan himlen bliver, og hvordan efterlivet bliver, men jeg tror på, at vi er i Guds hånd, og jeg tror, at vi lever videre i hans himmel simpelthen.
Det er ret godt at høre, synes jeg, at det ligger meget fast, at du ikke er bange for din egen død.
Men, er det det?
Men når du bliver bedt om af en sygeplejerske, der skærer igennem, som du sagde, at sige farvel til din familie, kan du tage os med til det rum der? Hvor var du henne?
Jamen, jeg var jo på intensivafdelingen på Bornholms Hospital, og så blev jeg så båret ud, hvor de der helikopterteamet er kommet. Og der prøver jeg så lidt patetisk at virke stærk. Altså, jeg er jo allerede lidt omdøset der af morfin og antibiotika og så videre der. Og mine børn står der og ser for skræmte ud. Så jeg prøver sådan at sende dem med sådan en thumbs up. Men i virkeligheden synes jeg jo ikke, at det er fedt, at de skal se mig på den måde. Men så det, der sådan knækker facaden, det er, at min yngste søn, han sender mig så et I love you-tegn på tegnsprog. Det gjorde jeg altid, når jeg skulle aflevere ham i børnehaven, så på den anden side af glasset, så lavede sådan et I love you-tegn. Og pædagogerne troede, det var et satans-tegn, og sagde, vil du så lade være med det?
Ja, du sidder lige nu, du må lige forklare det. Ja, du sidder med
det er sådan,
lillefinger og pegefinger.
Og
også tommelfinger.
Også tommelfinger, den er vigtig for mig. Og det er så fordi, at tegnsproget for ej, det er så lillefingeren. Og så love you, der har man så ældet med det, og så ydet det, altså sådan der. Så til sammen, så giver det så love you, hvis man tager de tre. Det var sådan lidt noget, vi havde sammen.
Ja, og så troede de, du var lige kommet fra Copenhagen.
Ja, præcis. Og han står så og siger, seks år gammel der, I love you på den der, på det med det tegnsprog der. Og så fik jeg altså tårer i øjnene, fordi jeg sådan tænkte, er det her et farvel, eller er det et på gensyn? Og der lå så også, altså det i det, at jeg faktisk havde en ven, der var død i under lignende omstændigheder. Fordi jeg havde en ven, der hed Søren Christensen, som var chefredaktør på Bornholms Tidende, og så senere så fik han sådan en lidt større stilling på Nordjyske, hvor han blev chefredaktør deroppe, og så blev påkørt af en bil, og han troede bare, det var en hudopskrabning, men så gik der infektion i det, og han døde så af en blodforgiftning i helikopteren fra Aalborg til Rigshospitalet.
Jeg kan faktisk godt huske den sag, fordi det var så tragisk.
Ja. Så jeg lå i helikopteren, og så tænkte jeg, hvis jeg stadig er i live, når jeg lander, så skal alting nok gå. Så jeg lå og bad for mit liv der faktisk, mens det også lidt kørte revy. Og jeg tænkte også sådan lidt, altså, hvordan vil jeg blive husket af mine børn? Men der er to, jeg har tænkt meget over, mens jeg har været syg. Den ene, det var Søren Christensen, der så døde, og den anden var Lars Henrik Schmidt, der var rektor for Danmarks Pædagogiske Universitet. Fordi ham interviewede jeg året før, jeg blev syg. Og han døde af leverkræft. Og jeg kunne læse i min egen journal, at der var mistanke om kræft i leveren. Og det var et meget specielt interview. Jeg var blevet bedt om at skrive en artikelserie til Kristeligt Dagblad sammen med en kollega i forbindelse med, at avisen fyldte 125 år. Hvor at vores chefredaktør så gerne ville have, at vi skulle skrive 125 råd til det gode liv. Og jeg har jo levet af at interviewe folk, der var klogere end mig i 20 år. Og Lars Henrik Schmidt, han har været en af dem. Så hver gang jeg gik fra hans store villa på Dronning Olgas Vej på Frederiksberg, så følte jeg mig sådan helt høj, fordi han var så klog og begavet og godt selskab. Så han var en af de første, jeg tænkte på at ringe til, og så ringede jeg til ham, og så var han helt underlig i telefonen og spurgte, om jeg kunne ringe igen ugen efter. Og så sagde han, da jeg så ringede der, nu skal jeg forklare dig, hvorfor jeg var lidt underlig. Lægen havde lige været inde og sige, at jeg var døende. Og så ringer du 5 minutter efter og spørger, om jeg vil være med i en artikel om det gode liv. Jeg vil gerne interviewe sig af dig, fordi Han synes, vi har fået nogle gode snakke før, men så skulle det nok være et længere interview, fordi det nok blev det sidste. Og så kom jeg hjem til ham i 5 timer. Hver gang jeg ville gå, så nødte han mig til at blive, fordi han gerne ville sådan have det sidste med. Og undervejs så spurgte jeg ham så, hvad er den største sandhed for dig? Og så sad jeg op på hans kontor, som var pakket ind i bøger, visdomstraditioner fra hele verden der, ikke? Og Kant på tysk, og Voltaire på fransk, og kinesiske, som man vil sige.
Så vidt jeg husker, var han idehistoriker.
Ja, han var filosof. Ja.
Ja, så det er på den helt store klinge.
Ja. Og virkelig sådan begavet og belæst mand, som selv havde skrevet 20-30 bøger. Men så spørger jeg ham så, hvad er den største sandhed for dig lige nu, hvor at du står i den her svære situation, hvor han havde få uger tilbage, han døde måneden efter. Og så pegede han ned på et indrammet broderi, som han havde købt på et loppemarked fra Indre Mission, hvor der stod, Jesus elsker dig. Så han, det der, det er den største sandhed. Fordi når man skal dø, så er det mest trøsterige, det er, at man er elsket. Og det kan godt være, at man er uheldig, at man ikke føler, at ens egen familie elsker en, at man ikke har nogen venner, men så er Jesus garanten for, at man er elsket. Og det er fundamentet for hele vores samfund, det er, at vi alle sammen er elsket. Så det er derfor, vi har bygget et samfund op, sådan nærmest omkring linsen om den barmhjertige samaritaner, hvor der skal være plads til alle, og hvor vi skal tage os alle sammen, fordi at man skal betragte den anden som en helligdom, fordi det er også en, Jesus elsker, uanset hvor irriterende de kan være i køen i Netto. Og så holdt han sådan en lille dansesforedrag om det, ud fra det der broderi med Jesus elsker dig. Og så fandt jeg ud af, at da jeg selv blev syg, at det er jo også fundamentet for mit eget liv, det er, at jeg er elsket, og også mener andre at være elsk. Altså, så er alting og ingenting uden kærlighed, og det endelig er konstanten, altså i mit liv, det er kærlighed.
Det kan man jo også tage med sig, hvis man sidder derude og føler sig ensom,
ja.
Og føler, at man ikke har nogen, så er der jo den tanke, og der er også det faktum, at når man en dag dør, så er der jo nogen, der tager sig af det. Hmm. Altså, der er nogen, der jeg stod lige i går faktisk og snakkede med min graver i kirken, og snakkede om messefald, altså når der ikke rigtig kommer nogen.
Ja.
Og fordi det har jeg engang oplevet ved en begravelse, at der kun var én person. Mm. Og så kom vi til at snakke om den situation, hvor der slet ikke er nogen.
Mm.
Og der er det jo så, at der er i hvert fald præsten, og som regel også en bedemand. Og det vil sige, man er ikke alene, selvom man faktisk kan føle sig meget alene. Der vil altid være nogen. Og når vi så ikke er der mere, så vil der være den grænseløse kærlighed, hvis man kan sige det på den måde.
Ja.
Hvad skete der på det hospital, da du landede med helikopteren? Altså, du døde jo ikke.
Nej, det var det, der var heldigt i den situation.
Ja. Det er bedre prognosen.
Ja.
Men
jeg kan huske, at jeg tænkte også over, at jeg fik at vide, at der var ikke plads, ikke i herberget, men på hospitalet, på Rigshospitalet, så de skulle flyve mig til Hvidovre, og så tænkte jeg, skal jeg virkelig dø i Hvidovre?
Ja, det lyder som en titel på en dansk dogmefilm, skal jeg virkelig dø i Hvidovre?
Ja, fordi jeg kan huske, at Søren Roy Thomsen, han har sådan et digt, hvor der er sådan en mælkebøtte, der ligner tivolihjul i en vejkant i Hvidovre, hvor at for ham er det sådan nærmest det tristeste sted, man kan komme til i verden. Men sådan oplevede jeg det ikke, fordi da jeg landede, så var det til sådan helt markfyldt med mælkebøtter, som så lyste af lys dernede fra græsset, og de havde ikke en helikopterlandingsplads, så politiet havde lavet en til mig med sådan afspærringstape og blå blink. Og så blev jeg så båret ind i en ambulance, og så fik jeg ligesom første tegn på, at der også er sådan en slags trossystemer på hospitalet, fordi så spørger paramedicinerne i helikopterteamet, hvordan har han klaret sig? Så sagde jeg, at han har været stabil hele vejen, og så siger hun så, Gud skal lov, man har behov for.
Ja, man har behov for at sige det.
Og så sende sin tak videre, men så blev jeg så overflyttet til det, jeg senere kaldte sådan præsidentsuiten på Hvidovre Hospital, hvor at jeg fik sådan en helt stue for mig selv, hvor der var 3 sygeplejersker i døgnet, der så kun passede mig en uge, hvor jeg så svævede sådan måske lidt mellem liv og død. Jeg var jo stabil nok der, men der var en kritisk sandsynlighed for, at antibiotikaen ikke virkede, og så havde jeg ligesom været død, kan man sige.
Du lytter til Dit Liv og Døden. I dag har jeg besøg af journalist på Kristeligt Dagblad og forfatter Daniel Ørstrøm, som om få dage er aktuel med sin nye bog, Det er om natten, man ser nordlys. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Har du prøvet at være død?
Ja, ikke sådan i klinisk forstand, jo. Men altså, man kan prøve at... Altså, jeg prøvede at føle mig død, sådan rent psykologisk nogle gange i livet. Men i den situation, så var jeg nok mere i sådan en dødskamp, kan man sige. Hvor jeg lå der i præsidentsuiten og kiggede over mod et stort vindue, hvor det væltede ind med lys. Det var den varmeste sommerdag den dag. Og jeg fik også den der fornemmelse, man kan have, når man er på en strand, og der er meget skarpt lys, hvor at øjenlågene kan blive rødlige. Og så det, der så skete, det kan lyde ret vanvittigt at tale om, men for mig var det en kæmpe stor oplevelse. Fordi jeg havde i hvert fald en åndelig oplevelse i den situation, hvor jeg så fik sådan lidt et underligt syn af at blive ført ind i min egen blodåre, hvor der så foregik en eller anden form for borgerkrig derinde. Og man kan sige, at rent biologisk var der jo en krig inden i mig, altså mellem blodforgiftning og antibiotikaen, der helst skulle slå blodforgiftningen ned, sådan så at jeg kunne overleve. Men der var også sådan en mere åndelig krig, altså hvor jeg var frygt som på den ene plan, og også havde en tro på den anden. Ikke? Så det var også en troskrig, kan man sige. Men jeg oplevede så at komme derind, og så ligesom se sådan en scene af noget ret uhyggeligt til at begynde med, og så beder jeg så den her bøn igen. Jesus Kristus, forbarm mig over mig. Og så forsvinder alt det uhyggelige. Men så ser jeg så noget meget underligt, som om jeg er på sådan en landingsbane, og der er så ansigter på begge sider af mig, ligesom sådan en parade nærmest, lidt langsom parade, hvor jeg sådan nærmer mig de her ansigter, der står på begge sider af mig, og der er ingen af dem, jeg kender, men der er gamle, og der er unge, og der er kvinder, og der er mænd, og det virker som om, at de alle sammen kender mig, som om de vil byde mig velkommen til noget. De har sådan lidt hvidlige, grålige ansigter. Man virker alle sammen utrolig venlige. Og så det mest underlige, det er så, at da jeg så passerer dem en efter en, så bliver det i sådan et meget kort glimt, som jeg slet ikke kan forklare. Så bliver det faktisk til Jesu ansigt. Og jeg ser lige ind i Jesu kærlige øjne. Og senere har jeg kommet til at sammenligne det med Grundtvigs julesalme med et barn er født i Betlehem, hvor han siger, Guds milde ansigt skal vi se, for jeg har aldrig set et så mildt ansigt. Nu kigger jeg på dig, og du ser jo venlig nok ud, ikke? Men det der, det var virkelig sådan, som en visualisering af velsignelsen i kirken, simpelthen. Hvor jeg følte mig elsket, simpelthen. Jeg følte, at Lars-Henrik Schmidt havde ret, at Jesus elsker dig, men han elskede også mig, følte jeg.
Jeg bliver nødt til at stille et spørgsmål, som er meget konkret.
Ja.
Der findes en gammel vittighed, som jeg elsker overalt på jorden, og det er en scene, hvor der sidder en lille pige og tegner i en tegnetime i skolen, og så kommer lærerinden forbi og kigger, og så siger hun, hvad sidder du og tegner? Og så siger hun, jeg er ved at tegne Gud.
Ja.
Og så siger hun, jamen der er jo ikke nogen, der ved, hvordan Gud ser ud.
Nej.
Og så siger den lille pige, giv mig lige 5 minutter, så er jeg færdig. og så kan du få at se, hvordan Gud ser ud.
Ja.
Og den er så sød, den historie, synes jeg. Fordi man har den der umiddelbarhed, hvor man rent faktisk godt tør at forestille sig Gud.
Ja.
Men hvis du nu har set det her ansigt, kan du så ikke lige beskrive det for os? For vi er jo mange, der måske ikke har set det.
Nej, men altså i det her, den her oplevelse, så var det jo sådan lidt mit klassiske billede af Jesus, altså med langt hår og tornekronen havde han faktisk også, men han havde sådan en, det var sådan en lysende ansigt, så det på en måde var det menneskeligt, men på den anden side var det noget andet. Det er lidt svært at forklare faktisk, men det var sådan, det var blikket, der var sådan det jeg husker mest, det var den måde at blive set på. Men han havde altså tornekronen på i det der syn, og også sådan med lidt blod, sådan så for ligesom at sige, at jeg har også lidt, og jeg lider med dig, og jeg led for, fordi jeg elsker dig. Det var ligesom det, der var ligesom, men man skal vide, det var jo sådan et utroligt, det var sådan nogle utroligt korte glimt. Så altså,
Altså, du plejer at være meget velformuleret, men det er ligesom om lige nu, der, du famler lige en lille smule.
Ja, jamen, det er det.
Skal du have et andet sprog for at fortælle det her? Eller hvad skal du skrive?
Jamen,
har du prøvet at skrive det på en eller anden måde?
Jamen, jeg beskriver det i min bog, og der havde jeg faktisk rigtig svært ved at skrive det kapitel.
Hvad gjorde du så?
Men så begyndte jeg på det faktisk påskemorgen. Fordi jeg synes, der er sådan en renhed i påskemorgen, og jeg vil allerhelst sådan gerne stå op før familien, for at få den der følelse af friskhed. Og så jeg stod op tidligt påskemorgen sidste år, og så havde jeg læst nogle bøger, som jeg også var inspireret af. Dels en af dine gæster, Christel Winblad, som har skrevet den bog, der hedder Deep Purple.
Som vi helt med stor lethed kan anbefale, fordi det er virkelig en interessant bog.
Ja, det er virkelig en fremragende bog.
Ja, og en vild bog.
En vild bog, ja. Mm. Men hun har sådan en syntaks, en sætningsopbygning, hvor hun sådan gentager sætninger. Men min helt store helte, som jeg så bruger allermest i bogen, det er Søren Ulrik Thomsen og Jon Fosse. Jon Fosse, der vandt Nobelprisen, og som jeg har interviewet en hel del gange, og jeg vil faktisk sige, at vi er blevet sådan en slags venner, i hvert fald venner. Men hans bøger gav et kæmpe stort indtryk på mig, og i nogle af hans bøger, i trilogien og septologien, han nok fik Nobelprisen for, der har han det eksperiment, som Kirsten Thorup jo havde allerede i 70'erne, at opbygge sætninger uden punktummer. Det er ligesom om, det strækker syntaksen ud, sådan, så der er plads til, at der kan komme noget andet ind. Og så er hele mit kapitel, der handler om den der nærdødsoplevelse, det har jeg så skrevet på samme måde, lånt fra Jon Fosse og lidt fra Christel Winblad der. Altså, jeg prøver at strække syntaksen så meget ud, sætningerne så meget ud, at der er plads til det lys, jeg så på en meget underlig måde, og som jeg har svært ved at sprogliggøre. Men jeg kan godt sige, hvad der skete i mig, ved at se det der, have den der lidt underlige oplevelse. Fordi det satte nogle ting klart for mig dels. Så da jeg ligesom kom til mig selv, som man siger, så kunne jeg mærke, at jeg var ikke bange længere. Så det havde virket som sådan en slags antibiotika mod frygt. Ikke? Og senere så har jeg også tænkt over, at i grundvis største salme, som nok også er min yndlingssalme, helt dig frelser og forsoner, så beder han jo lige frem Jesus om at lede kærlighedens flod ind i sin åre, ikke? Hvor han siger, derfor beder jeg med tårer, led den ind i min åre. Det er så den flod, han så taler om, det er så den, det er jo så meget rigt sprog, Grundtvig, vi har, hvor han taler om, at der udspringer en flod fra Jesu vonder, altså Jesu sorg, kærlighedens flod, som så kan tø selv isbjerge op. Der kan man jo se, at vi er en del af et rigsfællesskab, der har isbjerge, ikke? Ja. Men det oplevede jeg så, at den salme, den nærmest sådan var skrevet helt ind i min situation, at ligesom at antibiotikaen virker mod blodforgiftning, så kan troen virke mod frygt.
Ja, så man ligesom får en transfusion, og så en stor fed blodtransfusion fra Kristus.
Det står jo også,
ja,
præcis. Det står jo også mange steder, altså sådan frygt ikke tro kun. Mm. Og det står utrolig mange steder i Bibelen, altså frygt ikke.
Det er også en meget god, synes jeg, sammenligning i det, som man nogle gange godt kan opleve som et lidt klinisk univers, når man er på et hospital, at der er, udover at der er presset et lille kirkerum ind på mange store hospitaler i hvert fald, så er der altid nogle præster, der går rundt. Ikke? Og der er altid den der lille åndelige overbygning, at vi er altså også... og man er tilbøjelig til at sige, at vi er også åndelige væsener. Men jeg har læst sådan et smukt citat her forleden dag af C.S. Lewis, den engelske sådan...
Ja, nej, forfatter.
Ja, forfatter og sådan lidt teolog også, som som sagde det meget fint. Han sagde, du har ikke nogen sjæl. Du er en sjæl. Du har en krop. Ja. Og det er sådan en meget fin måde at vende rundt på, og så sige, ja. Det er altså først og fremmest, er du et menneske, og så har du, som det også hedder en gammel dansk sang, din medbragte krop, ja. Som ligesom er der. Nu er jeg jo gammel litterat, og man kan faktisk tage den der tegnsætningsfri tekst længere tilbage, fordi for eksempel allerede i 1922 så udgav James Joyce Ulysses, og det sidste kapitel i den bog, som de fleste ikke når til, er meget, meget smukt. Det er nemlig skrevet med, ikke helt uden punktummer, men med tre punktummer.
Okay.
Tre punktummer, de er med for at signalere evighed, uendelighed. Og det er jo det, som der, sådan oplever jeg, den måde, du beskriver det på, den der, lad os kalde den nærdødsoplevelse, at man med et ord, man også samtidig bruger ved begravelser, at du er trådt ud af tiden.
Ja.
Så du er uden for klokkerne, eller uden for ugernes univers, og mere inde i en eller anden tidløshed, eller en et eller andet. Men kan du være mere konkret og tage os, hvis vi nu kommer fra det der helt åndelige, og så tilbage igen i sygesengen?
Ja.
Hvor det lys, du beskriver i titlen på din nye bog, at det er i mørket, man ser nordlys.
Ja.
Er der et tidspunkt, hvor det hele vender på i det her?
Jeg synes, der er mange vendepunkter. Altså, det store vendepunkt i kristendommen, det er jo påskemorgen, hvor at døden bliver besejret, ikke? Men jeg havde mange sådan små påskeoplevelser. For eksempel, når jeg skulle opereres, som vi snakkede om til at begynde med, altså, hvor jeg så bad Jesus Kristus forbarmt over mig, og så til sidst kom ind i narkosen. Så når jeg vågnede, så vågnede jeg med en salme i hovedet hver gang. Og det oplevede som meget god salmeservice endelig, at det var ligesom om, der var en gudstjeneste i mig, hvor mens lægerne arbejdede, så arbejdede Gud på en eller anden måde også. Men så en gang vågnede jeg ikke med en salme i hovedet. Og det var ovenikøbet dengang, hvor at operationen gik galt, og overlægen kom sådan, nærmest sådan med faglige ævelser og sagde, at jeg var en besværlig patient. Og det var ikke lykkedes, det de ville gøre, så de måtte prøve igen. Og så var det lige før, jeg havde sådan en jobøjeblik, hvor jeg tænkte sådan, nu var det aller værst. Hvorfor kan jeg så ikke få en salme? Fordi det var jo meget rart at få en salme de andre gange i hovedet. Men det fik jeg ikke lige der. Men så åbnede jeg min mobiltelefon, og så kom der en besked ind på Messenger fra en hospice-sygeplejerske, der hedder Kirsten Bøller, som jeg kun har mødt én gang, da jeg interviewede hende, men så er vi blevet Facebook-venner, og hun havde fulgt min sygdomshistorie lidt, og så skrev hun, at hun havde altså fået på hjerte at komme og synge en salme for mig. Om hun måtte gøre det. Og så kom hun en halv time efter med sådan en lille bronzeengel, hun giver til de døende patienter på sit hospice. Og jeg lå ved siden af en 18-årig dreng, som så lige havde fået ny lever. Og så sang hun så for os to. Han lå og græd. Og jeg synes også, det var utroligt rørende.
Daniel, kan du huske, hvad det var for en salme, hun sang?
Ja, det var en af Jane Marks salmer, der hedder Bliv her og våg. Men det var også sådan et eksempel på, ikke et vendepunkt, men flere vendepunkter, at man ikke er alene i det mørke der. Og jeg siger ikke, at man bliver, altså, man oplever de her store nordlysoplevelser i hver eneste mørke stund, man har i sit liv, fordi nogle gange, så kan man jo godt opleve det, man kalder sjælens mørke nat, hvor at det virker, som om lyset ikke virker. Men min erfaring er bare, at det er der stadigvæk, altså. Og det kommer tilbage, lyset kommer tilbage. Og så lige så langsomt fik jeg det bedre, og faktisk omkring påsken, 9 måneder efter jeg var blevet syg, så var jeg tilbage på fuld tid på mit arbejde, og jeg har så færdiggjort min egen teologivej til pastoralseminariet nu, og starter der, og er blevet far igen, sådan, så jeg havde 3 børn, der startede med at være syg, og nu har jeg så 4, så på den måde så synes jeg, at det er endt meget godt indtil videre.
Så du er alle far til 4 på Bornholm?
Ja, netop, ja.
Ja. Og du døde ikke i den her omgang, kan man sige.
Nej.
Jeg ved godt, når man har haft sådan en sygdom, så er man ikke uden men bagefter. Der kan være eftervirkninger og senfølger, der kan være alle mulige ting. Men er du sådan i det store hele sådan en, der bare går til kontrol nu og er kommet der?
Ja, det er sådan, jeg lever mit liv i hvert fald. Ja. Så på Rigshospitalet, så siger de jo, at en rask patient, det er bare en patient, der ikke er blevet undersøgt godt nok. Ikke?
Ja, præcis. Ja. Det kender jeg også en del læger, der siger om sig selv også. Hvis man kigger godt nok efter, så er der lidt fodsvamp eller eller andet.
Ja, men altså der er, i mit tilfælde er der nok sådan, det er lidt ligesom sådan min gamle bil, der skal til mekanikeren lidt oftere end en helt ny bil.
Ja.
Men altså... Men jeg synes faktisk, at det har været sådan en slags essentiel efteruddannelse, det her. Altså sådan som også har sat nogle ting på plads. Fordi det er jo lidt sjovt, at jeg sådan teoretisk set har gået og interviewet folk om døden og tro i 20 år. Og så er det jo meget rart at se, at det faktisk holder, når man selv kommer ud på det dybe vand.
Ja, og det tror jeg er mit sidste spørgsmål til dig.
Ja.
Det sidste af de store i hvert fald, som er, når nu den tid kommer på et eller andet tidspunkt, og du dør, det gør jeg også, og det gør vi alle sammen. Mm. Men når nu det kommer til dig, hvad så bagefter? Hvad er din tro, eller hvad er dine forestillinger? Eller hvad ser du for dig? Hvad vil der ske?
Jeg tror, jeg kommer tilbage til det der ansigt, jeg så glimt af. Altså, Paulus skriver jo i sit store kærlighedskapitel der i Kærlighedens Højsang, der, at endnu ser vi ind i et spejl, ind i en gåde, men der skal vi kende ansigt til ansigt. Jeg tror, at vi lever et liv her, vi skal være taknemmelige og glade for at pakke ud og bruge som en stor gave. Men jeg tror, at når det her liv slutter, så fortsætter det store evighedsliv. Altså, jeg går mig ikke sådan en masse konkrete forestillinger om, hvordan der er i himlen. Altså, det er egentlig sådan helt ned til den der med, Krist stod op og døde i himlen, vi har møde, ikke? Altså, det tror jeg på. Jeg tror også på, at der er en plads til os alle sammen i Guds hjerte, i Guds himmel. Men jeg har... Det er Gud, der ligesom er skaberen. Og endnu ser vi kun ind i et ret tåget spejl, hvor der er mange ting, jeg heller ikke forstår. Men jeg tror på, at vi er skabt af Gud med en mening, og også med en mening om, at vi skal være sammen med ham i evigheden. Og det var også det, som jeg ligesom synes, jeg så et glimt af i det der sådan den der mærkelige oplevelse, jeg havde på intensivafdelingen.
Ser du det liv? Det liv, altså nu har du oplevet, at dine egne børn er blevet bedt om at tage afsked med deres far, og du har oplevet at få et kæmpe stort chok, og få at vide, at du måske dør af den her sygdom, du pludselig fik ud af det blå. Du har endda været på folkemøde og oplevet fulde folk. Altså, du ved, er det en kontrast til den der himmel, du forestiller dig? Er det her sådan en jammerdal, vi slæber os igennem, hvor vi skal udsættes for, jeg ved ikke hvad, folk, der dør på klapstole og alt muligt vildt, og så ender vi på den anden side i noget, som er sådan en form for spejlbillede af det, hvor det pludselig, alt det dårlige bliver godt, eller hvad tænker du?
Jeg håber da og tror egentlig, at alt bliver godt, men jeg tror også, at vi kan gøre tingene bedre her, hvor vi er. Og det er jo ligesom det, jeg ellers, ud over en bekræftelse i, at livet ikke slutter, når det slutter, så bekræftede det mig faktisk i, at der ligesom er to kærlighedsbud, ikke? Et er, at man skal tro på Gud og elske Gud, men man skal også elske sin næste. Og det er, at jeg blev mødt med den der venlighed af de der kvinder og mænd, jeg så for mig, som så i glimt blev til Jesu ansigt. Det har faktisk givet mig sådan en tro på, at den måde, vi viser hinanden et glimt af Gud, det er ved at være venlige over for hinanden. Og det er at møde hinanden med kærlighed, fordi så kan vi jo faktisk skabe nogle små sådan sprækker til det himmelske her på jorden. Altså netop ved at give kærligheden mere plads. Det tror jeg, det livet handler om.
Når nu din bog udkommer,
ja.
Det er om natten, man ser nordlys, hedder den. Når den udkommer, så udkommer den også som lydbog. Og du er en af de få forfattere, som faktisk udnytter det medie lidt bedre end de fleste andre, fordi du har en salme med, som bliver indspillet.
Ja.
Og som bliver
lydbogen kommer så lidt senere.
Der går lige lidt, så man lige kan nå at købe bogen og få den læst, inden man får lydbogen. Men når den kommer, så bruger du mediet faktisk på en lidt anden måde, end man er vant til. Fordi der faktisk indgår en salme, som bliver professionelt indspillet osv.
Ja.
Men kan du ikke fortælle os noget om det her med at omsætte alle de her følelser og tanker til musik og sang?
Jo, jeg lå på Rigshospitalet og var faktisk indlagt i 2 måneder sammenhængende, mere eller mindre. Og savnede jo mine børn og min kone, og havde endda en drøm om min hund. Som jeg åbenbart også op. Men jeg savnede også at spille klaver. Og så mens jeg lå der i min seng, som på et tidspunkt jo nærmest sådan bliver ens rumskib i tankerne, hvor man rejser rundt med i den der sygeseng, så var det også ligesom om, at jeg fik inspiration til en lille salme, hvor jeg både fik ideen til teksten, som jeg så skrev ned, og så en lille melodi, men jeg havde ikke engang et instrument, ikke engang sådan min mundharmonika eller noget som helst. Men så fik jeg besøg af en af mine venner, som så foreslog, at vi kunne gå ned i Rigshospitalets kirke, fordi der står et klaver der, og så kunne jeg måske prøve at lave den færdig der. Men så var døren låst, da vi gik derned, og jeg var lidt ærgerlig, fordi nu var vi lige gået derned, og jeg gik rundt i min hospitalskåbe, og havde lige glædet mig til at spille klaver igen. Men så gik vi forbi det flygel, der står i Rigshospitalets føje, hvor han sagde, hvorfor tager du ikke bare det? Og det var om aftenen, og den eneste anden, man kunne se i foyeren, det var sådan en højgravid kvinde, der gik frem og tilbage og var mere optaget af sin vejr, end hvad der ellers foregik. Og så tænkte jeg, så gør det. Og så satte jeg mig over til flylet, og så spillede jeg så den salme, som jeg så havde lavet, hvor jeg så prøvede at massere nogle af de erfaringer og tanker, jeg har haft, mens jeg var syg, ind i den. Også at min oplevelse ligesom var en slags visualisering af velsignelsen, og derfor omkvædet
altså
også.
Det, man hører om søndagen.
Ja, den er
herren velsigner dig og bevarer dig.
Ja, præcis. Ja. Så den har jeg lavet som omkvæd, og så har jeg lavet sådan nogle lidt mere personlige vers. Også med det her med, at man kan sige, at vi kan se et glimt af Gud ved at vise hinanden venlighed, og det er en del af det.
Det synes jeg er sådan et meget smukt billede, det der med, at i næstekærligheden, eller i den venlighed og omsorg, vi viser hinanden, der er der sådan et lille bitte glimt af Gud. Det synes jeg er må vi slutte på det billede?
Ja.
Det synes jeg er meget smukt, fordi så vil jeg nemlig gerne have lov til at spille din salme. Og inden vi gør det, så vil jeg bare lige sige, at det her billede, vi lige sluttede med, næstekærligheden er et glimt af Gud, hver gang vi er gode ved hinanden. Med det billede, der slutter dagens udsendelse. Man kan sige, at den dør. Men vi har også nået meget i dag. Vi har fået talt om den bog, der udkommer lige om et øjeblik, som hedder Det er om natten, man ser nordlys. Daniel Ørstrøm, som er min gæst, har skrevet den. Og i næste uge, så er Ditlev og Døden tilbage her på B1. Mit navn, det er Christian Ditlev Jensen. Vi høres ved, men først efter salmen.
Jesus Kristus, forbarm dig over mig. Så bliver du himlens sendebud.
velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig. Og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig.
Og så er vi faktisk ude. Men hvad er dit forhold til Grundtvig egentlig nu?
Ja, altså min hund hedder Grundtvig. Så jeg har et dobbelt forhold til Grundtvig.
Ja, du er
som mit store skægidol, og så min hund, som hedder Grundtvig.
Du er en af de få, der kæler med Grundtvig. Det ja. Gør du så vigtigt.
Jeg spiller mundharmonika for Grundtvig hver dag.
Ja, ja. Ej, hvor godt.
Så i stedet for sådan en hundefløjte, så har jeg en mundharmonika.